Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, reede jälle käes, päike paistab nädala lõpp ja nii edasi. Ei tea, kas pidada pidu või mõelda selle peale, kuidas homme hommikul varakult üles tõusta ja minna kapsamaale, sest ka sel aastal peab kartulivagu saama mõne meetri võrra pikemaks, et jaksaks ikka võidelda majanduskasvude ja muude taoliste nähtustega, mis kipuvad elule panema piduri peale. Eile kuulsin huvitavat reklaami ja nii nagu üks rikutud mõtlemine ikka, hakkasin sedagi natuke ümber väänama või arendama. Teate ju seda targa vanema juttu, kampaaniad kõik, et tark vanem raputab oma tite üles ja hakkab talle seletama ära joosina viina või umbes sedamoodi, et laste ja lastele tuleb seletada alkoholi kahjulikust ja seda, et kärakas on tarkade, seda vist ei või seletada või umbes niimoodi. No ühesõnaga tuleb hakata tegema propagandat, et näe lapsuke viinapood on seal üle tee, ära sa sinna küll mine. Ja parafraasikene, mida võiks siis reklaami kohta öelda, kuulsin mina teksti pilti, mina kahjuks juurde ei vaadanud, ega telekas suurt midagi vaadata ju tegelikult ei ole, sest enamalt teolt taandub asjade sisu jutu peale, kas sinna juurde alati näo ilmet ja istumisasendit peabki vaatama, ei tea. Praegu on kõnemeloodia ja rütmika ka juba niisuguseks muutunud väga paljudel eesti keeles, no ma pean silmas neid poliitsaateid, kus arutatakse väga tähtsaid probleeme, kuidas laiapõhjaliselt panustada palkluse ja ma ei tea, mis asjad. Ühesõnaga, seal on niisugune kompleks sõnavärdijaid, et kaugelt kuulates on juba aru saada, et nad ise ka aru ei saa, millest nad räägivad. Aga jah, see kenakene reklaam, mille juurde ma pilti ei vaadanud, selle võiks ümber teha niisuguseks. Noor inimene, kas sul on tark lapsevanem? Testi, tule õhtul lõhnadega koju ja vaata, kas ta käitub nagu portaalis tarkvanem.ee. Kui selgub, et sul on loll vanem, siis pole midagi parata. Õpeta oma papale mammale selgeks, kuidas käituda lapsega, kui ta tuleb lõhnadega koju. No võiks niimoodi võtta küll, jah. Samal ajal toimuvad suuremad traditsioonilisemad sündmused, näiteks Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras esindavad täna Eestit Londonis Afganistani lahingmissiooni järjekordse lõpetamise tähistamiseks korraldataval kuninglikul mälestustseremoonial St. Pauli katedraalis. Tuletan meelde, et lahingmissiooni lõpetamist tähistati esimene kord aastal 1842, kui lõppes esimene Briti lahingmissioon. Teine lahingmissioon lõppes 1881. aastal, kolmas 1919. ja nagu me näeme, nüüd on vahe veninud eriti pikaks 2015. Briti neljas lahingmissioon Afganistanis on otsas. Muide, eile teatas Island, et tema võtab nüüd tagasi selle taotluse, mis ta 2009. aastal andis Euroopa Liitu astumiseks, et pole nagu mõtet. Iseenesest ega selle peale maksa suurt tähelepanu pöörata, välja arvatud nii palju, et Island otsustas, et kuulge, me oleme ikka nii kaugel, et kui te hakkate meile jama ajama siin banaanikõverustes, siis teate, lõpetage ära. Me ei saa vale kõverusega banaane laevaga või lennukiga jälle kurat teab kuhu tagasi saata ja siis õige kõverusega asemele ja kõik see panganduse jama, noh, kaugel maailma nurgas on ta geograafiliselt, elektrooniliselt, suhteliselt lähedal. Aga sellest näe Island on ka välja rabelenud ja nüüd ei taha Islandi rahvas enam Euroopa Liidus suurt midagi kuulda. Loomulikult on see ebakosher seisukoht, aga pole midagi parata. Viimaste aastate arvamusküsitlused näitavad selgelt, et ei taha nemad Euroopa Liitu ja nüüd on asi läinud eriti teravaks, sest valitsus ei taha ka väga tihedalt neid küsitlusi korraldada enam. Kui ikka iga päev küsida, siis võibolla ühel päeval saab ka õige tulemuse, aga no kuna nad ei küsi, siis tõenäoliselt Euroopa Liit peab hakkama hoolitsema valitsuse välja vahetamise eest. Võimalik on ju leida Islandil ka Araabia terroriste, massihevitusrelvi, tuumapomme ja muud taolist ja isegi kui need ei ole võimalik leida, on ju võimalik anda Islandile ennetav vastulööke takistada niisuguste sündmuste juhtumist üldse. Aga välisminister Gunnar Bragi Svensson andis teada, et Islandi huvid on väljaspool Euroliitu paremini kaitstud. No eks ta niimoodi võib olla sellepärast, et Islandi huvid, need on niisugused tagurlikud, pahad, võimalik koguni, et natsionalistlikud tahavad seal rahvuslust edendada ja midagi taolist, aga samal ajal on ju karjade kaupa paadi põgenike, kelle võiks kõik panna Islandile elama, no see on peaaegu nagu nõukogude mõistes Siber, saadame sinna, jahtuvad maha, enam ei ole nii tulised ja kui nad siis natuke lõuna poole tuua, siis võibolla käituvad juba päris viisakalt. See, mis maailmas toimub, see on imeline. No loomulikult ilmub ka igasuguseid artikleid. Muide, Õnne Pärl on kirjutanud selle sama Afganistani teema peale, mida siin märkisin. Terve portsu artikleid, kus juures viimane artikkel, mis temalt ilmus, enne kui Harri Tiido kirjutas õige artikli, kirjeldas seda, kuidas Eesti sõdur ja kindlat marsruuti mööda kõndiv Eesti ajakirjanik, marsruudi on määranud muidugi NATO ja Ühendriigid, need ei anna mujal maailmas toimuvast objektiivset pilti, mis on muidugi jälle niisugune vale seisukoht, sellepärast, et ajakirjanikele tuleb näidata õigeid asju, mis arenevad õiges suunas, alles siis saab meie kosher press väljendada kõike nii nagu tegelikult, noh, võibolla isegi ei ole veel, aga sihid on maha pandud, kuidas see tegelikult peaks olema ja nii edasi. Head inimesed, ma olen karjuvalt kaine. Ma siin natukene niimoodi omal kombel ironiseerin, aga noh, kui nüüd mõni aru ei saanud eile, mul oli näiteks paar-kolm telefonikõnet sel teemal, et kuulge, mina siin praegu panin paika maailma kurjuse jooned ja nüüd ma kuulen teie raadiost, et räägitakse vastupidist, mis ma nüüd tegema pean. Aga kuna mina oma ihusilmaga neid maailma kurjuse jooni ei näinud, siis ma ei osanki talle öelda, mida tema nüüd edasi peab tegema. Soovitasin, et on paar joont juurde ja vaata, mis nüüd välja tuleb. Eks ta nii ole, aga meie maa on üks ilus väljaanne, tegelikult vägagi sümboolse pealkirjaga, sellepärast, et see meie maa on väga ääremaa väljaanne, tegeleb tegelikult ju ainult ääremaa meretaguse asja ja muu taolisega, aga noh, meie maa on iseenesest imelik nimi, mille tausta peale keegi väljalt ei tulegi ja sama imelik võibolla lihtsureliku ja mandri inimese kõrva jaoks ka niisugune nimi nagu Killeke Kopamees. Kui ma nüüd õigesti hääldasin, eesti keel peaks olema foneetiline keel ja hääldus peaks olema enam-vähem vastav kirjapildile, siis ma loodan, et asi läks kümnesse ja need teavad, kes ei tea, ei tea. Aga nimetad Killeke Kopamees kirjutab meie maas, et heaolu ja demokraatia rootsimoodi tähendab, et kõigil on väga palju õigusi. Juba lasteaiast alates on lastel nii palju õigusi, et nad ei pea alluma oma vanematele ega pedagoogidele. See lause oli juba nii vägev mu jaoks, nii üldistav, nii kujundlikuks kiskuv, ainult et tausta teadmisi peab ka olema. Vaata asi nimelt selles, et kui me vaatame praegu see Venemaa poole, siis Venemaa allakäik. See on teooria, see ei pruugi nii olla. Venemaa allakäik algas sellest hetkes, kui seal kehtestati konstitutsioon. Mida see nüüd tähendab? Loomulikult peab olema igal riigil konstitutsioon, sellepärast, et konstitutsioonilised õigused ja nii edasi ja nii edasi. Ja väga õige. Aga kui tuleb nii öelda maine konstitutsioon, siis sellega tõmmatakse ju loodusseadustele, loomuõigusele ja ka usule kriips peale. Ja Venema mõistes, ega oktoobri revolutsioon ei oleks saanud võita, kui seal õige usk oleks seisnud ikka tugevatel jalgadel ja kirik oleks olnud vägev, siis ei oleks mingisugust jama, et meie usume, et proletariaadi, diktatuur ja punane terror on need õiged asjad. Seda oleks õige usk iial lubanud ja kui õige usk oleks olnud piisavalt tugev, siis poleks kogu seda jama tulnud. Ilmselt oleks miskit pidi võibolla isegi ära jäänud esimene maailmasõda, teine kohe kindlasti, vähemalt poleks ta selles vormis toimunud, võibolla usulahkude diskussioonidega kuskil kolmanda isiku juures, aga jah. Ja kui ma nüüd loen, kelleke kopamees on kirjutanud selle lause, heaolu ja demokraatia Rootsi moodi tähendab, et kõigil on väga palju õigusi ja kui Venemats musik luges, et sina võid nüüd teha seda, kirik on riigist lahus, see on ju peaaegu jumalaga võrdsustamine selle suhtes, kes enne pidi jumalat kartma ja nii edasi. Enam ei pea alluma. Kellelegi isegi tsaarile mitte sellepärast, et konstitutsioon ütleb. Ja praegu me oleme mõnes mõttes jõudnud sinna faasi, kus tuleb hakata likvideerima ka konstitutsioone ehk põhiseaduseid, nagu me tähele paneme siin Eesti põhiseaduse retsimisega. Meile sai siin tsensuuri paragrafist räägitud, sellest on pikalt juttu olnud, valimised iseenesest, ma ei kujuta ette, heakene küll, paavsti võib veel valida niimoodi asjatundjate ringkonnas, aga kui me teeksime nüüd planeedil rahvahääletuse, kes siis nüüd või mis nimega Jumal on, võt see annaks juba vägeva segaduse ja ma ei kujuta ette, kuidas käituksid lobistid, kas asi läheks enam vähem inkvisitsiooni, punase terrori või mis radasid mööda, aga kui inimene hakkab seda tegema, õnneks saame meie veel toetuda kenasti Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulile, ehk siis sellele, mis sünnitas need paragrafid ja kui siin Taras Bulbat parafraseerida, siis mina olen need paragrafid teinud, mina nad ka tühistan, kui nad minu vastu peaksid saama kuidagi pidi läbi kommenteeritud väljaande pööratud. Koolis tunneb laps juend sageli ebamugavalt ja pealegi see väsitab, kui ta peab õppima. Need sõnad käivad ka ajaloo õppimise kohta. Keskealiste poliitikute haridus tuleb kirjeldatud haridussüsteemist, kus rõhku pannakse mängule, mitte nii palju teadmiste omandamisele. Ning eks poliitiliselt korrektseks jäämise ja võrdõiguslikkuse nimel tuleb kindlasti ka õppeprogrammi koostajatel mõningatest ajaloolistest faktidest lihtsalt üle hüpata. No see on ju selge, et ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadus ja sõltuvalt sellest, kes on nüüd suur juht ja õige partei esindaja ja kes on riik. Sõltuvalt sellest määratakse ka, kes siis mõnekümne aasta eest valgel hobusel tuli. Mis siis on juhtunud, küsib kelleke kopamees. Saamid ja juudid on hinge põhjani riivatud ja kogu riik kihab detsembrikuisest skandaalist, kuna paremäärmusliku erakonna Rootsi demokraadid Parlamendisaadik Björn Söder ütles riigitelevisiooni saates, saamid ja juudid ei ole rootslased. Selle koha peal peaks pidama pikema pausi, sest nagu te aru saate, on siin väga keeruline kombinatsioon, millest te ilmselt esimese hooga aru ei saa. Mina küll ei saa. Aga põhimõtteliselt on ju niimoodi, et ühed olid tükk aega enne rootslasi ja teised tulid tükk aega pärast rootslasi. Ja nüüd kui rootslased, kes tulid vahepeal, ütlevad selle sama lausega, et võim on rootslaste, ehk siis tegelikult, noh, kolguda konstitutsiooni või monarhia, aga igal juhul ta on Rootsi käes, mis on umbes samasugune kui Eesti tahab, et veel poisse läheks ennast kaitsema kuhugi sinna, kuhu Ameerika näpp näitab. Aga jah, saamid ja juudid ei ole rootslased ja läks lahti Rootsis. Eestlane puhkeb nüüd arvatavasti naerma, ütleb Killeke Kopamees, no see ei ole just eriti hea nali, aga põhimõtteliselt ja eks ta niisugune ole, no mis pulli te nüüd teete siis. Ja tõdeb, et no loomulikult ei ole saamid ja juudid rootslased, muidugi ei ole, aga võta näpust. Rootsi mängib juba mitmeid aastaid ohtliku võrdõiguslikkuse mängu, kus iga alalise elamisloaga inimene võib öelda, et ta on svensk, see tähendab rootslane. Ükskõik, kus ta tegelikult pärit on, mis kultuuri ta viljeleb või kelleks inimene ennast tegelikult peab. See on müstiline olukord, mida kultiveeritakse ju tegelikult meil ka, eks ole. Inimene, kes saab kodakondsuse, samastatakse kodanikuga ja kodanik samastatakse juba, no nii vihjamisi, otseselt välja öelda ei tohi, muidu hakatakse veel seda rohkem kasutama kodanik, samastatakse juba põhiseaduse preambulis mainitud eestlasega, kes siis loomulikult peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade ja kui nüüd igasugused tursad ja morsad juhtumisi on need, kes peavad tagama Eesti rahvuse, ehk siis selle sama rahvuse esindaja, tursad morsad, nagu ma ütlesin, siis nad tagavad loomulikult eesti keele, ehk siis tursa morsa keele, kultuuri, tursa morsa kultuuri ja kõik selle säilimise ja need, kes on päris eestlased, need on ju hullud, need on ju mingid natsid ja rahvuslased, kõis! Ja ongi tursa morsa riik, ehk ehtne eesti käes. Kui paralleeli tõmmata, niimoodi kenasti meelevaldselt, ma kuulen juba igasuguste litsioonide karjeid, igasuguste võrdõiguslaste karjeid, see ei ole nii. Tursad morsad ongi eestlased, kui neil on kodakondsus ja edasi läheb vana rada mööda. Aga sel viisil tekkinud ja end rootslasteks kutsuv rahvaste Paabel on omakorda äratanud suurt pahameelt osa päris rootslaste hulgas, kirjutab Killeke Kopamees ja siin on hea sõna, päris rootslased. Sest see on ka intrigeeriv, kuna aega need päris rootslased nii ammu seal ei olegi. Eks need teised olid natuke enne ja need kolmandad tulid natuke hiljem, nagu ma ütlesin. Ja samas termin perussoomalaised peaks olema ka tõlgitud päris soomlasteks, mitte põlis soomlasteks, sest mõni ütleb, et ma juba 6 aastat siin, noh, näed, noh, ka heledaks pleekinud, ma olen ju perussoomalaine või midagi taolist. Tulemus on see, et protest käärib Rootsis sedavõrd suurtes massides ja paremäärmuslik, suures plaanis igati normaalsete isamaaliste ja Rootsi kultuuri kaitsvate vaadete poolest, meie juhtivate erakondadega võrreldav partei Rootsi demokraadid pääses eelmisel sügisel toimunud valimiste järel parlamenti, mida sealkandi sellitavalt kutsutakse Riksdagiks. Kõlab küll niimoodi, nagu tahaks kellelegi rihmaga anda, aga no neil on Riksdag, jah. Ja ei ole rihmast juttugi pehmekene teine pehmekene Rootsi pehme, see on teada. Kolmandik Rootsi elanikkonnast kutsub Rootsi demokraate fašistideks. Nagu ma eile või üleeile mainisin, meil ei saa kasutada sõna fašist, sellepärast et venelased Venemaal kasutavad ka seda ja kui me kasutame ka sõna fašist, siis me näitame, et meil on Venemaaga ühised vaenlased. Järelikult me oleme, aga mis ma sest arendan? Ja Rootsi demokraadid on fašistid ja kolmandik Rootsi, mitte rootslastest, vaid Rootsi elanikkonnast kutsubki Rootsi demokraate fašistideks, aga eestlasi ajaks ilmselt ka see naermasest, kui tõlkida nende vaated eesti keelde, tunduks see täiesti normaalne ja kenade põhimõtetega erakond, kes seisab oma rahva õiguste ning maa traditsioonide eest. Siin väljendub kelleke kopamehe natukene maha jäänud arusaamine, sellepärast, et oma rahva traditsioonid ja õigused, need tuleb panna Vabaõhu muuseumisse ja Eesti rahva mausoleumi, siis saab edendada siin igasugu võrdõiguslikust nagu Soodomas ja Gomorras. Kas see võrdlus nüüd oli õige ja ilus, seda ei oska mina teile seletada, aga ma tean, et Soodomas ja Gomorras oli vabadusi umbes nii palju, kui peab olema tuleviku Euroopas ja kui siin Islandi ei tehta, siis on ka. Paraku on saamidele, juutidele, pärslastele, vietnaamlastele, süürlastele, soomlastele, poolakatele, araablastele ja kõigile teistele Rootsis elavatele rahvustele selgeks õpetatud, et nad on rootslased. Kuidas elada sellisel puhul rahumeelselt üle reaktsioon, mis tekis parlamendi saadiku sõnavõtu järel aasta lõpus, kus ta ütles, et saamid ja juudid ei ole rootslased. Ja kelleke kopames ütleb, et ma pühin ühes küljest ikka veel naerupisaraid, kui seda lugu kirjutan, kuid teisalt on see lugu muidugi traagiline. Muide vihje, et parlamendi saadiku üles astumist palju vastukaja leidnud teleintervjuus vaadata, sain ma just nimelt hinge põhjani solvunud kõrgharidusega Rootsi saamilt. Mul oli nii raske teda lohutada, kuna see lugu tundub nii absurdne, pea peale keeratud ja sõlmes, et seda on ilmselt Rootsis kasvanud inimesele võimatu sirgeks või selgeks rääkida. On ju saamid asustanud Skandinaavia poolsaart mitu tuhat aastat kauem kui sinna hiljem rännanud germaanlased. Ometi on saamid pidanud viimased paarsada aastat elama terrori all, loovutama oma ääretud maa tulevase heaoluriigi rasketööstusele, kaevandusteks, jõed järved hüdroelektrijaamadele ning samal ajal alluma veel jõhkrale survele, et ka keeleliselt ja eluviisidelt saada rootslaseks. See, et juudirahvas pronksi ajal Rootsis veel ei elanud ja ka mitte viikingi ajast pole neist teateid, on eraldi teema. Väga õige, see on väga eraldi teema. Ja rootsi keeles on üks termin, mis otse tõlkes kõlab ürgrahvas. Rootsi juudid pole väitnud, et nad seda oleksid. Samuti pole nad selle üle kordagi tülitsenud. Nüüd aga nopitakse kas meelega või kogemata just juudid ja vaesed saamid kõigi araablaste, süürialaste, iraanlaste, sakslaste, horvaatide, albaanlaste ja teiste hulgast välja ja öeldakse, et nemad ei ole rootslased. Mu meeles on täiesti õige tegu, sellepärast, et saamid olid nii ammu enne ja juudid tulid nii hilja pärast, et nende vahele võivad jääda kõik täiendid, mis seal on. Ja tüli vaisub taevani, sest sõimatakse valimatult sõnadega nagu fašist. Jims. No see on see JMS lühend, mida ma päris täpselt ei oskagi defineerida, sest jims on ikkagi jims. On ju nii. ja ma ei usu, et fašist on valimatu sõna. Fašist on just paljude sõnade hulgast välja valitud sõna, mis on niisugune, mida ei saa hukka mõista, kui seda öeldakse nende kohta, keda tahetakse hukka mõista. Ja kellegi kooba, mis kirjutab kokkuvõttes niisugune pehme lahtine ka ventsikene, et loodan, et see juhtum on hoiatuseks ka Eestile. Ei tasu pimesi seada Rootsit heaoluriigi mudeliks, mille sarnaseks me veel ei ole saanud, aga just kui püüdleme. Eesti peab jääma hoidma oma joont, kaitsma põlisrahvust, rahvuskeelt ja kombeid ning mitte tegema ohtlikke eksperimente, kus tagasi teed oleks raske või koguni võimatu leida. Ilus lõpp, ütleksin poliitiliselt korrektne, aga kes tahab aru saada, see saab aru. Küll no aegajalt peab ju kirjutama ka lõppu midagi taolist nagu mea culpa või elagu koalitsioon. See on peaaegu see sama, kuigi järgmise koalitsiooni ajal võid sa selle eest saada nii, et tolmab. Ja, nii et ursad morsad, kodanikud. Ei teagi, mis nüüd edasi saab, aga leisist pärit killeke kopamees elab praegu kenasti Rootsis, vaatab seda elu ja püüab kuidagi hakkama saada. Täna meil, nagu me kõik teame, 22. Jumadallu laadu 1436 või 13. märts 2015, ehk siis 22. Adar 5775 või 13. surbekuu 10228 või juuliuse päev number 2.457.095 ja täna 1926. aastal korraldati Tallinnas esimene ajakirjanike bail. Edaspidi muutus pressibail iga-aastaseks. See oli Eesti seltskonna elu tipp sündmus. Seal osalesid poliitika, majandus, kultuuri, ringkondade, prominendid, diplomaatiline korpus, väliskülalised. Noh, jah, hea küll, ei pea ju igast asjast saama väga pikk traditsioon. 1933. aasta. Ka Eesti Vabariigi kõige nooremad ministrid erinevatel aegadel peavad praegu kõrvu kikitama, sest 1933. aastal sai noorimaks ministriks Saksamaal doktor Josef Goebbels. Rahva teavitamise ja propaganda riigiministeeriumi juhiks ta sai. Nii et kõik meie kunagised ja praegused noorimad ministrid hõõruge käsi või midagi, jah. 1938. aastal ühendati Saksamaaga Austria. Selle kohta on mitmeid erinevaid tõlgendusi, sõltuvalt sellest, kes parasegu jälle võimul on. 1940. aastal lõppes 105 päeva kestnud Soome talve sõda. Soomlasi langes selles sõjas 24.923, haavata sai 43.557. Rahutingimused olid karmid, aga iseseisvus jäi alles. 1951. aasta Tallinnas hukati sõjaväe tribunali otsuse põhjal metsavend Ants Kaljurand, hirmus Ants siis, ja tema kaks kaaslast, Arvet Pilt ja Juhan Metsaäär. 10. juulil 2011. avati Pärnumaal Konga vallas Mihkli kiriku juures Kaitseliidu Pärnumaa maleva algatusel Ants Kaljuranna mälestuskivi. 1953 Venemaal Vladimiris vangistuses suri kindral Johan Laidoner. Oli tema sündinud siis 1884 ja aasta alguses. 1993 Eesti Assamblee esimene kokkutulek kukkus läbi, kuna kohale ilmus vaid kümmekond kutsutud. Kritiseeriti põhiseadust ja ei tehtud midagi targemat. No lõppude lõpuks tuleb vahet teha, kas sa kritiseerid põhiseaduse paragrafe või seda loomuõiguslikku osa. Selle esimese osa vastu mul pole midagi, aga mida rohkem tuleb tarku päid, kes väänavad paragrafidest välja vett. Noh, tuli mulle millegi pärast meelde vahva rätseb, see oli kuskilt juustutükist vist vett välja viistan. Noh, heakene küll. 2009. aasta president Toomas Hendrik Ilves otsustas kohandada seadust tagasi ulatavalt ja võttis Risto Teinonenilt ära Maarja Maristi 5. klassi teenete märgi. Ma nüüd ei tea, kas see oli esimene juhtum sellest seeriast, aga kindlasti mitte viimane. Nüüd siis vaataks korraks veel välismaale ja tegelikult eks te kuulete ka siin kerget kobinat, mis märgib, et õige pea ütlema ajaloolised kordumatud sõnad, mida ma kordan ikka kord või paar nädalas. Aga viimase kahe nädala jooksul on surnud 3 Ukraina ekspresidendi Viktor Janukovitsi kunagist liitlast. Eile leiti surnuna Zaporožje piirkonna endine kuberner Aleksander Peklušenko. Temal oli kaelas kuuli haav. Stanislav Melnik leiti vist esmaspäeva ja teisipäeva vahelisel ööl surnuna kodus vannist. No väidetavalt oli vanni lähedal ka vahend, millega oli võimalik ennast tulistada. 2 nädalat tagasi hüppas Kiievis kõrgoone aknast alla Janukovitsi kunagine kaasvõitleja Mihailo Šešetov. Ja noh, see on nüüd see kolmik, aga BBC andmetel on sellel aastal, mida ei olegi eriti palju olnud ja mille järgi võiks teha võibolla ka tuleviku prognoose. Sellel aastal on salapärastel asjaoludel surnud 6 Janukovitsi liitlas. Seal on nende hulgas näiteks Melitopoli linnapea Seri Walter, Melitopoli politsei asejuht Aleksandr Bordõh, Harkivi regionaalvalitsuse eksjuht Aleksi Kolesnik ja noh, neid sel teekonnal saatvad isikud siis. Huvitav, et niisugused kummalised nakkused, mis põhjustavad elust lahkumist või ise sellele kaasaaitamist, ma panen 3 punkti, sellepärast, et ega siin ei ole midagi targutada, kui midagi on juhtunud, siis see midagi on juhtunud ja ega seda olematuks enam muuta ei saa, ise asi, kuidas seda põhjendada, pehmitada, nagu öeldakse, ja nii edasi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi üle pika ja on stuudio absorbeerinud endasse ei kellegi muu kui Harri Raudvere. Ja eks täna võiks hakata ääri veeri rääkima siis helgest, homsest, tuleviku perspektiividest, sellest, kuidas, no ma ei tea, uus võimuperiood tuleb teistmoodi kui oli vana, põhimõtteliselt uued otsused, koalitsioonid, tankid, kaitsekulutused, raha juba loetud. Kuidas sina, Harri, näed siis päikest tõusmas armsa kuid palju kannatanud Eestimaa kohale?
No tere, numeraadio kuulajad, tõesti üle päris pikka aja. Ja väga palju sündmusi on selle aja jooksul juhtunud, kui ma ei ole olnud raadios käimas. Ja noh, kõige olulisemad, mis võib-olla meie riigi elu puudutavad, on loomulikult riigikogu valimised. Ma usun, et kõik on selle küsimusega juba täiesti kursis ja need kogu see teema on kõik ära tüüdanud, sellepärast, et lisaks spekulatsioonidele on olnud ka piisavalt arutelu, mis siis saab, kuidas saab, kes kellega käib, kes kellega magab. Aga kui me nüüd vaatame, milliste jõududega või milliste jõudude juhtimisel meie Eesti riik samub jälle kindlalt edasi, siis noh, hinnatas sotsiaalpoliitiliselt meie suuri edusamme, siis ma millegi pärast sugugi nii optimistlik ei ole. Ja mida me siin näeme, noh, nii nagu sa ütlesid, et tankid saabuvad Eestisse ja me valmistame siin ennast ikkagi ette täna küllaltki laiaulatuslikuks relva konfliktiks, siis see teeb paratamatult ikkagi inimesed ärevaks ja mind nagu kaas arvatud sellepärast, et vaadates seda poliitilist suunda või joont, julgeksin ma tõesti ütleda, et võibolla Soome käitumine läbi need aegad on olnud kõige adekvaatsem suure piirinaabri kõrval elades ja eksisteerides. Ja mis nüüd puututab Eesti sisemajandust kui sellist, siis ei näe ma siin küll kuskilt suuremat tulutõusmat, sellepärast et väliskaubanduse bilants on jätkuvalt pooledese miljardiga aastas defitsiidis. Ja nii kaua, kui ta...
Eksport oli üle aegade kõige madalam veebruaris.
No jah, aga tegelikult ei olegi ju midagi eksportida ka selles suhtes, et käibevahendid on kokku kuivanud. Näen seda tegelikult ka oma igapäevases majandamises, noh kas või kaupluste müükide, läbimüükide poole pealt. Ja kui seda väidetakse, et noh, et päris see niimoodi ei ole, et kõikidel käibed suurenevad. Noh, ma seda nüüd nagu päris hästi öelda ei julgeks. Aga kindlasti tagasilöök on ja rahval jääb tegelikult raha palju, noh küllaltki vähemaks rääkimata selles suhtes, et inflatsioon on meil praktiselt olematu, et hinnad meil eriti ei tõuse ja näite kütuse hinnad läksid ka kolinal alla, mis nüüd on vaikselt hakanud jälle ülespoole tõusma. Siis nii või teisiti intressimajandus sööb raha käibest välja ja seda siseriiklikult ringlevat raha jääb meil igapäevaga järjest vähemaks seda, mida me saaksime siis nii nimetatud igapäevaselt iseendaga kasutada nendeks igapäevasteks elukondlikeks tehinguteks. Ja noh, muidugi väga markantne näide on see, et kuidas siis seda olukorda parandada. Nii nagu me teame, paljud riigid ja Euroopa Keskpank on, tähendab paljud riigid on välja lasknud võlakirju ja Euroopa Keskpank on neid võlakirju hakkanud kokku ostma ja oh sa ime, Eestil ei olegi võlakirju välja lastud. Ja mida siis nüüd need rehepapi mõistusega eestlased, meie võibolla nii nimetatult tahaksime siis nagu ellu viia. Ja ma kuulasin need uudiseid ja ma ei saanud mitte midagi aru. Ja kui sind, Margus, nüüd siteerida, siis olake suuremasse klaasi, sellepärast, et kui nad nüüd ütlevad, et me ostame nüüd kuskilt mujalt võlakirju kokku ja siis müüme need võlakirjad Euroopa Keskpangale nagu edasi maha ja siis tekib küsima, et kus see meile see raha tuleb või kus see raha kasub tuleb, millega me saaksime siis oma majandust turgutada.
Ma küsin lihtsamalt, kes see loll on.
Kindlasti kui on keegi, kes maksaks...
See on ju tehingu enda pärast.
No tehingu enda pärast, aga kus siin see riiklikult tulu tõuseb, et mina sellest asjast aru ei saa, sellepärast, et võibolla see uudiste vahendaja ei suutnud ka adekvaatselt seda uudist edastada, aga kui me paneme need faktid, ütleme postulaadid A ja B paika ja katsume siis nende vahelise seose või paraleeli tõmmata või ükskõik millise kõvera sinna vahele vedada, siis nii või naave teisiti tuleb ikka üks sama välja ja see taandub ikka sellele, et ostame midagi, et midagi edasi müüa, aga omal meil nii ikkagi ei ole. Ja need näitajad on natukene muret tekitavad sellepärast, et nii nagu me teame, niigi nappidest eelarvelistest vahenditest, Mikser taab praegu rusikaga rinda ja ütleb, et kaitsekulud saavad kindlasti suurenema, kui nad siiani olnud on. Me saame aru, et kaitsekulud suurenevad. Küsiks siis täpselt nii nagu poliitikud üksteisele ninna kargavad, et huvitav, mille arvel, kui meie väliskaubanduse bilants on kogu aeg negatiivne, kus me selle raha siis võtame, millega me seda raha siia riiki juurde teenime. Jagame siis olematud riigieelarvet ringi uue koalitsioonilepinguga, võibolla natukene nii või natukene naabid, aga kus siis see lisaväärtus tekib. Ja kõige naljakam on see, et ma ükskord, mul oli kohtumine siin enne valimisi, sellise inimesega nagu Palts Saaremalt. Ja Palts tuli siis meie mustjala valda propagandat tegema, et kuidas siis tema poolt võiksid kõik inimesed hääletada ja võtame ja kuulame ja jutt siukene ilus ümmargune kohalikest regioalsetust probleemidest ja ka maadega mitsi. Ei teaks, kuidas võiks siis tegelikult kohaliku elu parandada. Tal tähendab niimoodi, et ega tal omal ei olnud ühtegi mõtet. Ta tuli küsima, et mida meie võiksime selles suhtes rääkida. Et siis ta võiks ka nagu targem välja näha või välja paista, kui ta siis nagu inimestega kokku puutub. Ja siis, kui ta rääkis töökohtade loomises, kuidas nad seda kõike teeksid ja plaaniksid, siis ma küsisin ka, et et noh, et aga kuidas see asi siis noh, nagu praktiliselt välja näeb, et kui te nüüd riigis loote töökohti enne valimisi, Heimar Lenk suure suuga võtab kätt ja raporteerib, me loome 60 000 uut töökohta, me tõstame miinimumpalga 1000 euroni. Siis ma juba patsikest küsisin, et noh, et aga mis lisaväärtust need inimesed looma hakkavad, et noh, kuidas me selle arvel saaksime siis nagu katta või vähendada Eesti riigi väliskaubanduse defitsiiti. Ta vaata mulle sellise otsa küsib, et lisaväärtus, mis asi see on? Tähendab, kõiks see pole üldsegi oluline. Oluline on see, et riik lööb töökohti, kus inimesed hakkavad saama raha. Jumal tänatud, et sellised inimesi, noh, ega siis seal palju targemaid sinna ei valitud, aga sellised inimesed lihtsalt, noh, riigikokku ei pääsenud.
No töökoht iseenesest kui termin. Töökoht ei ole mingi tingan sihe, et sa tuled... Vaata, Harri, sa tulid siia stuudiosse, istusid tooli peale, no ütleme, sinu tund maksab 200 eurot, sul peaks praegu olema üks kümnekas või natuke rohkem kannikate ajal. Kas on tekkinud?
Vaata, ei ole, tead, eks?
Huita, miks?
Pigem...
Puudulik ma... oled või?
Jah, võibolla pigem selle pärast, et kui ma siin istun...
Aga töökoht ju on, sa ju räägid, sa ju...
No, aga nii... oled... No. Jaa, no jah, aga minu tõsine töökoht võib jääb hoopis selle arvel, kui ma seal ei istu, võibolla ma seal teise koha peal teeniksin selle, millest sa praegu räägid, eks? Siis ma looksin lisaväärtust. Praegu ma kulutan.
No, aga need ongi ju see...
Ja täpselt need samad töökohad, millest rääkis Heimar
Lenk. Teeme töökoha ja kuu aja pärast seda ei ole, sest pappi põle.
Aga mida ta tegema hakkab? Mida ta siis ühiskonda juurde loob seda väärtust, mis teeks meie elu paremaks? Sellepärast, et meie riigi, mis on kõikidele sellistele küsimustele, et kus te siis selle raha võtate? Vastus ongi see, et tuleb hakata rohkem teenuseid ja kaupu välja müüma riigist, kui me ise tarbime, siis muutub olukord kardinaalselt ja õnn tulebki meie õuele.
Siin me võime natukene mängida. Jah, ütleks nii, et see on natukene filosoofiline värk võibolla praegu või teoreetiline või demagoogiline ükskõik, aga... Ütle mulle, kuidas on võimalik tekitada majanduskasv või lisaväärtus suletud ökosüsteemis? Kui sul on akvaarium, 20 kala, 20 teo, 10 vee taimega, eeldame, et vett pealt ära ei aura ja kui nad... No, loome kaladele töökohad, tigudele töökohad. Kus see lisaväärtus ütleme, sinna saab? Suletud ökosüsteem. See... Sama on meie planeediga. Me ei saa kõik karjas müüa välja kaupa, hiilata ekspordiga. Lisaväärtust
no,
ei tule.
Fakt on see, et ei saagi. Aga kui see majandus on niimoodi üles ehitatud ja ta on erinevalt riiklike süsteemide või riiki territooriumidega või riikide kaupa killustatud, siis paratamatult on ju nende riikide vahel tekkinud konkurents isegi siis praegu, kui riikide ülesed organisatsioonid, finantsorganisatsioonid üritavad kontrollida ja korraldada seda majandustegevust. Ja mis kõige naljakam, siis kui me läksime Euroopa Liitu, siis me teadsime ühte väga olulist asja. Jah, meil tuleb vaba turg. Jah, me saame müüa palju suuremal areaalil oma toodangut. Need on kõik tegelikult positiivsed näitajad. Meie turg kui selline oma mahuliselt on tunduvalt suurem, kuid üks pisikene nüants oli see, mida keegi vist ei tahtnud tähele panna. Sest kõik sotsiaalsed probleemid või sotsiaalsed küsimused lokaalselt jäid lahendada selle sama riigi õlgadele. Ja nüüd tegelikult, kui me nüüd hakkame vaatama või analüüsima väga paljusid erinevaid faktoreid või tegureid, siis me oleme juba ideoloogiliselt pannud jala ämbrisse sellega, et kordan jälle ühte põhitõde, millest ei saa üle või ka ümber, ühiselt kogutud eelarvelised vahendid ei saa olla ega ei tohi olla eraettevõtja põhikasumi allikas.
Seda kindlasti nii. Mitte, sellepärast, et see on ju klassikaline
põhiliselt, põhiliselt meie probleemid taanduvad sellele ühele ainsale printsiibile ja kõik muu, mida me seal räägime, kust võtta teha, mis moodi teha, on põhimõtteliselt selles samas kinni. Sellepärast, et kui riik korraldaks teatud teenuste pakkumist inimestele, No näiteks ma toon sulle mitte isegi teenuste pakkumist, vaid ta täidaks oma riigi funktsioone oma kodanike ees, nii nagu ta peaks, mitte ei delegeeriks seda ära.
Mitte ei pakuks teenuseid, nii. Vaid tagaks elu kvaliteedi.
Ja,
ütleme niimoodi.
Täpselt niimoodi, Margus. Vaata nüüd, ma toon sulle sellise näite, näiteks võtan nagu kasva see haigekassa põhimäärus. Seal on väga huvitavalt, igaüks võib ise lugeda, kuidas see päris täpselt kirjutatud on. Aga oma olemuselt ei arstid siin täna meie ravi.
Ei.
Vaid nemad pakuvad sulle tervishoiu teenust. Mina ei taha sinu tervishoiu teenust. Kui ma olen haigeks, ma jään grippi või ma jään ükskõik millisesse tõvesse. Ma tahan, et mind ravitakse terveks. Ma ei taha seda tervishoiu teenust.
Kas see oli võlaõigusseaduse 796. Paragraaf, mis ütles ilmselgelt oma kolmandas lõikes, et arst ei tohi lubada patsiendile tervenemist? Mõista no, seda lauset nüüd nii
no,
või
selge, teisi. Selge, oleme nüüd tähendab täiesti ausad, et töö on tellija.
Patsient on klient.
Töö on tellija materjalist. Ja kui seda materjali sul enam ei ole, kui sa oled patsient, siis ei ole mitte midagi teha. Arst ei ole ka jumal paratamatult, lähed sa ingliks ja sellega tuleb leppida. Kõik me läheme ingliks. Aga kui ma näiteks, toon sulle konkreetse näite, kui ma jään haigeks ja ma tunnen ennast halvasti, ütleme näiteks, et ma... Mul on palavik, mul on terve rida probleeme, ma pöördun arsti poole. Siis tükk aega võtab aega enne, kui mulle tehakse mingid analüüse. Mulle tehakse tähendab sellised analüüsid, mida arst arvab, et mul võib olla on selline tõvi. Ta jätab kontrollimata näiteks täiesti reaalsed haigusnähtudele vastavad diagnoosid. Ta ei telli neid analüüse. Ta kirjutab sulle välja mingisugused rohud, hakkab siin põhimõtteliselt, siin ravitakse. Läheb kaks nädalat mööda, sul palavik alla ei lähe, sa oled täpselt samasugune, tervis on sul ääretult halb, sa muutud igapäevaga nõrgemaks, sa pöördud uuesti arsti juurde, ütled, et see rohe ei aita. See ütleks, ups, teeme sulle nüüd nagu teised analüüsid. No, sama nali. Ja siis lõpuks kahe kuu pärast leitakse, et noh, näed, nüüd me saime õigetele analüüsidele pihta. Tegelikult, kas oleks siis raske võtta kätt ja selgitada ikkagi välja ja teha selline kompleks uuring, selgitada paugupealt välja, mis inimesel viga on ja määrata talle õige ja adekvaatne ravi.
Tänu sellele kasvab meie... Ja ei ole ju psühhiaat.
Aga tänu sellele väheneksid oluliselt meie haiguspäevad. Tänu sellele me suudaksime luua ühiskonnas täiendavat lisaväärtust oma igapäevase tööga, kui me ei ole muidugi mingisugused parasiteerivad riigieelarves või eelarvelistel asutustel istuvad, tagumiku laiaks istuvad või tagumiku tunde täis istuvad ametnikud. Nad istu neid ka enam.
Jah, aga me oleme sellepärast, et isegi kui terve Eesti rahvas oleks väga hea füüsilise ja vaimse tervisega, siis praegu me oleksime samas seisus, meil ei looda lisandväärtust. Meil tarbitakse riiki, aga üles ei ehitata teda ühegi norga.
Margus, ma ütlen sulle niimoodi, et on Eestis väga palju tublisid ja toredaid inimesi, kelle panustamise või, noh, ma ei tea, kas see on nüüd nagu panus.
Kelle tegevuse
kaudu on loodud struktuurid, mis tegelikult toodavad lisandväärtust.
Ja mille riik ei ole veel küüsi taha saanud.
Oi, nad panevad neid küüsi taha sellepärast, et järjest suuremaks muutub see väljalüps, järjest rohkem hakatakse ahistama neid ettevõtjaid, järjest rohkem on vaja valitsusel raha ja sellepärast peab ju olema keegi, kust või kelle käest seda raha võtta. Ja praegu ongi nüüd niimoodi, et kõritamatakse ju ettevõtjatel järjest rohkem koomale. Ja sellepärast ühel hetkel tundubki niimoodi, et no mis me vaatame? Me vaatame täna näiteks, et Eestis keskelt läbi 400 firmat läheb aastas pankrotti.
Miks?
Võt täpselt, miks? Kas siis sellepärast, et need inimesed on täiesti rumalad, nad ei oska majandada?
Või negatiivne lisandväärtus.
No või sellepärast, et need välistegurid on sellised, et need inimesed ei saagi lihtsalt oma firmasid käima ja see lisaväärtus, mida nad hüpoteetiliselt võiksid luua või suudaksid luua, ei ole piisav selleks, et tagada selle firma loomuliku eksistentsi, et ta suudaks vastu seista riigipoolsetele rünnakutele, pidada üleval seda riiki ja nende ametnike armeed.
Toon sulle praegu ühe mikrodetaili. Siin on niisugune kena koht nagu restaurant von Glen. Ja korraga avastati. Restorani ees on plakat, olete oodatud. Läbi akna paistab Ale Kokki nimetus. ja mingi harkiala peale on kirjutatud menüü automaatselt ettevõtlusametist kiri reklaamimaks.
Milline reklaam?
Pastoi paravos. Lugu on selles, et seda võib käsitleda, nii nagu kirjas öeldi umbes, seda võib käsitleda sooviga laiendada oma käivet ja meelitada juurde kliente. Tähendab, andke ennetavalt raha, muidu te kuradid saate veel kliente, teie käive suureneb.
Oota, kas sa oled kirjutanud nagu konkreetselt, et või noh, kas on kirjutatud siis niimoodi, et von Klein ootab kliente, olete oodatud von Kleini?
Ei no ükskõik, see on nüüd pisike näsi, kui ma panen selle sama koha peale kirja minge perse, kas sa hakkavad siit ettevõtlusametist mulle maksma või?
Nemad võiksid ju sinna minna tegelikult.
No aga midagi juhtu. Niisugune on seadus. Seaduse poolt oleme hääletanud meie
ei,
sinuga,
sest
meid ei
esindas
üks türbel, kes selle seaduse...
Selline ei ole seadus. Reklaam on väga konkreetselt fikseeritud.
Ja reklaamiseaduses on kõik need asjad kirjas nii laialt, et seda võib tõlgendada,
no,
kuidas
kui sa võtad selle sama sildi, paned selle sama sildi, lööd postiga sinna samasse raute ülesõidu kohale kirjutad, olete oodatud. Kes kurrad seda reklaamimaksu siis maksma hakkaks?
See, kelle silt on...
Elokab võtta kinni, kelle silt on. Kõik olete oodatud.
No, sellisel juhul hakatakse võibolla ametkondlikult juurdlema, kes selle sildi siia pani ja kes selle peab ära koristama. Ja
mõtle, kui palju tööd ja lisaväärtus sellega luuakse.
Lisa töökohta muidugi sildi koristaja. Ja. Aga vaata, see on ka oma ette asi. Kas on tegemist ettevõtlusametiga või ettevõtluse takistamise ametiga? Kui algajal ettevõtjal on ropud maksud peas. Me oleme korra sellest rääkinud, et sa kirjutad välja oma esimese arve ja kohe tuleb kuskilt käsi, anna käibemaksi ja nii nagu paar päeva tagasi oli siin juhtum, et koguti annetusi mehele vähiravimiks, osteti vähiravim ja riikas seelis käibemaksu sisse, muidu tõbras saab veel terveks. Et no, kui ma küsin käibemaksu, siis võibolla ravimiks ei jätku.
No kindlasti oleks sellelt inimesed pidanud sisse nõudma tulumaksu, sest see ravim oli ju tema tulumust.
No jah, annetuse pealt muidugi tulumaks ka ja võibolla siis ka sotsiaalmaks igaks
juhus. No muidugi, muidugi, loomulikult ja kõik maksud ja kuidas nii sama.
No,
raha või teile maast peab ära korjata.
Aga millega meil siis tegu on? Kummalisel kombel, no sa oled puutunud ka kokku Araabia maailmaga, sa tead, et seal ei ole üksik isikutel makse, sest kuningas ei viitsi mingit logardi polku üleval pidada, kes varastab, valetab ja ei kogu neid makse tegelikult.
Noh, vaata, seal tegelikult, kui me toome selle Araabia maa näite nüüd praegu, siis ongi see, et nende väliskaubanduse bilants on positiivine, nad võivad oma ühiskonda panustada üleliigselt akumuleeritud vahendeid ehk raha, mida nad korjavad teiste käest kokku.
Kus juures nende ühiskonna printsiip on rahast suhteliselt sõltumatu.
Noh, aga kui sa teed õigeid asju õigesti, siis on ka tu positiivne tulemus, mitte midagi ei ole parata. Tegelikult see asi on ju niimoodi, aga mis oleks Eesti? Eestis ikkagi noh, selline normaalne väljund. Asja on väga lihtne. Lase kõik, kaota kõik keerud ja käsud, mis puudutab igasuguseid raha hoidmisi, investeeringuid ja saada laiali näiteks finantsinspektsioon, kõige lahe karvadega, seda pole üldse vaja. Täiesti mõtted asutus. Sellepärast, et noh, nüüd tuleb välja, mis ma kuulsin väga huvitav fakti, võibolla see on ka nagu linnalegend, aga see, et kui nüüd näiteks teha ühistupank, siis finantsinspektsioon võtab kätte ja kontrollib, kas seda ühistupanka sobib see inimene juhtima, kes seda ühistupanka tegelikult juhib. Nemad otsustavad siis, kas ühistupanga juht võib olla.
See on jälle mingisugune eugeenika või?
No aga nii tulebki välja, et keegi jälle otsustab, et kas sa võid seal olla või mitte, kas keegi hindab sinu väärtust ja kas nad on üldse pädevad midagi hindama.
See on põhiküsimus, kui tuuakse mingi ekspert, kui keegi peab tooma välja ürgselt võimsa idee. No kujuta endale ette, et kivikirve ajastul istuvad äitid nahad ümber, vaatavad erinevaid kivikirveid ja üks jeekim tuleb korraga metallkirvega. Ma usun, ta lüüakse maha.
Selle sama kivikirvega.
Selle sama kivikirvega, jah, sellepärast, et see koletu apokrüfiline värd moodustis metallist.
No ja absoluutselt. Ja põhimõtteliselt ongi, et kui sa üritad kuidagi ohustada mingisugusel viisil või mingil määral olemasolevat süsteemi, siis leitakse sulle 150 probleemi, et sa sellega saaksid tegeleda ja mitte sellega, millega sa tegelikult tahaksid või peaksid tegelema.
Vaata, siin ma olen pinninud inimesi väga lihtsa küsimusega. Kas sa kirjeldaksid mulle palun, Harri, seda eesmärki, mis Eestil on täna, siin ja praegu? Eesti vabariigil, riigina, kodanike ühendusena ja nii edasi. No demokraatia ja ka
valmistame globaalseks kaitseks. Sõjaks Venema vastu.
Toomis. Siis me peaksime panema kirikusse küünle, et keegi ikka kallale tuleks.
Noh, aga me ju praegu ju põhimõtteliselt ju seda teeme. Me toome tankid sisse, me toome ameeriklased siia sisse, me käime ja torgime venelast.
Me teeme päris laskemoonaga manöövrid, seda Venema piiri ääres ja oleme maru pahased, kui Venema
vastu reageerib,
mida kurat te teete.
Noh, absoluutselt. Nii et noh, selles suhtes ongi see võib-olla meie ainukene praegune eesmärk, nii nagu toome selle välja läbi valimiste, no veel, no mida sa tahad veel, ega tühja koha pealt sa võtta mitte midagi, surm ka ei võtta sealt, kus ei ole. Nagu läbi valimiste, mis on siis meie kõige tähtsam? Meie kõige tähtsam on meie riiklik julgeolek ja see on meie riigi tänane prioriteet. Selle julgeoleku nimel oleme me nõus kannatama, selle julgeoleku nimel me oleme nõus ohvreid tooma, mis iganes, eks ju, ükskõik millises elu valdkonnas, aga meil peaks julgeolek olema. Ühelt poolt vaadatuna ei ole see tegelikult sugugi vale. Meil peaks julgeolek olema. Küsimus on see, et aga kas see, mida me tegelikult täna teeme, kindlustab ja annab meile julgeoleku.
Kaitsekulutustes suurendamine,
võõrvägedesse toomine. Ma ei ole selles sugugi kindel. Ma ei ole selles absoluutselt kindel. Ja vaevalt, et need, kes sellega tegelevad, ise ka kindlad on. Sellepärast, et noh, näiteks, ma toon sulle Eesti kaitsevõimust väga vahva markantse näite. Millega me siin nagu põhimõtteliselt kokku praegu puutume ja mis on nagu hästi vahva. No kindlasti see sellest me räägime kunagi hiljem. Sellepärast, et me praegu vaidleme kaitseministeeriumiga kohtus. Et on olemas Ida-Virumaal selline suurepärane objekt nagu nii nimetatud Kellavere radar, mis siis peaks vaatama 400 kilometri raadiuses igale poole Venemaale, paremale vasakule. Ja kõik need näiteks tuuleparkid arendajad, kes tahaksid sinna neid tuuleparke teha, peaksid minema võtma kaitseministeeriumist kooskõlastuse näiteks, et see tuulepark ei sega seal seda radarit. See strateegiliselt. Raigo Sõlg on öelnud väga ilusasti selle kohta, et strateegiliselt on see radar täiesti tühi kohti null. See on Venema piiri ääres, see on kõrgel mäeotsas, piisab sellest, kui keegi muneb sinna midagi pihta, see radar on noh, kadunud maa pealt ja see käib väga kähku, sest sa keegi arugi, et midagi sellist juhtus. Ja mis siis sellest nagu Eesti riigi kaitsele või julgeolekule siis sellest tegelikult tuleks? No tegelikult mitte midagi. Sellest saaks ainult võib-olla sakslased teada, et noh, nüüd läks lahti. Rohkem ei ole mitte midagi. Ja kui me seda nüüd niimoodi vaatame, mis siis tuleb välja koorub üks väga huvitav fenomen. Et siis, kui riik ise tahab sinna panna nii nimetatud radari mõjusfääri oma tuulegeneraatorid nendele maadele, mis on nende riigi omad, mis välja pakuti, siis ei loe Eesti riigi kaitsevõimele ei tuulegeneraatori kõrgus, ei tiiviku siru ulatus, siis need Eesti riigi kaitsevõimed absoluutselt ei puuduta. Kui sinna tahab panna keegi teine, erakapitali peal maaomanik, mingisugune arendaja tahab panna, siis on absoluutselt kõik blokeeritakse ära põhjendusega seda, et see seab ohtu Eesti riigi julgeoleku. Tähendab, kui me nüüd seda sellises vaatevinklis vaatame, siis ma võin täiesti julgelt väita, et Eesti riigil puudub igasugune julgeoleku kontseptsioon.
Selle kohta võiks ju tuua välja kas või hiljuti ilmunud artikli sellest, miks pandi kinni kommentaariumid, mis on seotud selle EKRE pseudo teemaga, millega lörtsti lumme lasti.
Kommentaariumid pandigi kõik kinni.
Selleks, et mitte ohustada riigi julgeolekut, ütles ju autor ilm selgelt Urmas Onvald vist, et kuna massiline arvamus ei ühtinud õige arvamusega, siis tuleb kommentaarium kinni panna ja inimesi koolitada, et nad oskaksid õigesti arvata.
Noh, aga kuidas me saame selle... Noh, jah, ütleme niimoodi, et see kanal, mida me kasutame kommentaariumiks, on eraõiguslik. Eraõiguslikul on tegelikult õigus teha oma eraõiguslikul kanal.
Kui ma teen tafli, kuhu võib kirjutada iga mats ja siis hakkan ütlema, et sina ei tohi.
Aga mis see tuleb välja? Siis teed siia paned pubile järgmise sildi. Neegritel sisenemine keelatud.
No.
Sellepärast, et tuleb, ma ei tea, kuidas siis seda ilusasti põhjendada. Ma tahaks teada, kaua su pubi lahti oleks peale seda.
Ma ei tea, see on neegrites.
See on diskrimineerimine. Sa diskrimineerid inimest tema arvamuse
pärast, no tule mustmees ja ütle, ma olen suomalaine.
No mis kuradi suomalaine sa oled, eks? Need on venedad ja blondid ja siniste silmadega. Ja mis...
No ei ole, no.
No enam ei ole, eks? No nii, hea küll, see selleks. Aga oma olemuselt, kui me nüüd räägime võrdse kohtlemise seadusest, siis kõik inimesed tuleks kohelda võrdselt ja mitte kedagi ei tohiks, kellegi arvamust ei tohiks piirata. Isegi, noh,
see tuleb vähemalt ära kuulata ja lasta tal põhjendada.
Jah, aga täpselt sama, see tuleb täpselt sama välja, kui siin von Kleeni ukse peal on siit neegritel sisenemine keelatud. No. Ma ei taha, et nad söövad siin, noh, ma ei taha, et nad kommenteerivad.
No seal on ainult üks käinud siia maani.
No, aga ta süüa andsid tal ikka või?
Ei, ma loomulikult, mis seal ta? Peasi, et oluks
ei
lähe.
Ei, no.
Kohalik lompel võib kohati olla tükkmaad hullem või üle lahe seltskond.
Ei kahta selles, aga noh, me räägime nagu põhimõtteliselt, et võivad tunduda, et nad on sellised utreeritud ja otsitud näited, eks?
No, aga tegelikult
oma olemuselt on ta täpselt sama.
No jah.
Sa ahistad teist inimest, tema nahavärvi, tema usu, tema orientatsiooni pärast, mis iganes, eks? Nii. Samas sa ei lase sellel inimesel vabalt väljendada oma arvamust, mis on üks põhilisemaid demokraatlikus ühiskonnas olevaid põhiõigus inimesel. Vabadus avaldada oma arvamust.
Mullegi tundub.
Mida see siis tähendab? See tähendab seda, et selline kommentaariumi keelamine oleks tegelikult nii nimetatud, noh, mis on muidugi täiesti absurd, õiguskantsleri teema. Lasta siis otsustab, kas selline keelamine vastab Eesti Vabariigi põhiseadusele, kuigi ka põhiseadus.
Selline keelamine kannab Eesti riigi julgeoleku huve.
Ei kannab.
Sest kui see kommentaarium tuleb välja ja kogu maailma, ma ei tea, juutkond või ükskõik, mis no, kukub siis... röökama, teil on seal ainult natsid. See tähendab seda, et Venema reageerib uuesti.
Aga kui ongi?
Jänkide tanke tuleb rohkem, siis see lähebki lööma.
Aga mis teha, kui ongi kõik natsid? Kui enamus rahvast mõtlebki niimoodi, mis siis?
No kas nad nüüd tühjad mõtlevad kõik? No,
võibolla ei mõtlust võibolla ei mõtle üldse.
Roppust ja lollust on palju. Ja kui kommentaar algab sõnaga, et mina küll arvan või mina ei saa aru, siis ei ole mõtet edasi lugeda. Inimene eksponeerib oma haiget mina ja mitte probleemi.
Aga sa tead tegelikult, et kui sa võtad kätte kirjeldad probleemi, siis on siin võimalik alati ilma selle ees lauseta mina arvan võtta vastutusele. Seda võib tõlgendada kui laimu, seda võib tõlgendada kui pahatahtliku solvangut kellegi või millegi aadressil.
No,
aga minu arvamust, minul on õigus alati arvata ja minul on õigus alati
seda
oma arvamust avaldada.
Poliitikute peal küsid, mis kell on. Ta ütleb, no mina arvan, et kell võiks olla nii 5 ja 9 vahe peal. Ja
sellega ta võtab endal maha ühiskondliku vastutuse ja ta ei juhtu mitte midagi.
Siin sest... ma tahtsingi jõuda, kui sa midagi ütle asja pärast ja asju, milles sa oled kindel. Mitte nagu praegu oli, ütleme,
võtame selle meide,
et Moskvas lasti maha inimene.
No.
Hoobilt kisa, Putin isiklikult tappis, me teame neid, noh, ei saa ju öelda ka vene mölakaid, me teame Putini režiimi. Putin tükk aega sellepärast, noh, ajas teda taga ja luuras. Ja praegu on tulnud välja hoopis mingid teised jäli, et keegi ei julge nagu öelda ka, et jama ajate. Kui me võtame Ukraina mürtsu, mis lahti läks, miks ta lahti läks? Kättemaksuks. Küsimus oli selles, et prantslased ja jänkid tahtsid paugu panna Süüriale. Vene laevastik 2013. Sõitis vahele. Läks ilus nafta võtmine untsu. Loomulikult, keerame käki kokku, hakkame Kiievit võtma. Ja saavutati mis? Kisma, Krimis, segadusi kui palju. Loomulikult need, keda kutsutakse Ameerikasse või kuhugi niimoodi külla, antakse süüa head hotellitoad elamiseks. Need ütlevad ühte. Aga neid teisi ei kutsuta. Ja loomulikult kõik võivad öelda praegu, et ma teen siin Venema propagandat. Ei tee. Ma ütlen, et kui te idioodid ei ole suutelised, looma tingimusi, et inimesed normaalselt oma vahel läbi saavad. Kaduge valitsustest minema kõik ja jäädavalt.
Aga Margus, eks ju, kui me nüüd toome ja vaatame seda küsimust võibolla natuke laiemalt ja veidikene globaalsemalt ja tuginedes ikkagi erinevatele ideoloogiatele, mis maailmas valitsevad.
Ideoloogia on üks orjanduslik kord, rahvas töötab minu kui valitseja heaks.
Seda küll, aga tähendab, ütleme nüüd niimoodi, et üks tahab saada rohkem ja see on ikkagi nii sõda ressursside pärast. Ja ega siis Ameerika nii nimetatud demokraatia, mis on oma kombitsed ajanud ka üle maailma, sööks selle Venemaa ära täpselt samuti, nii nagu ta on söönud väga palju riike siin maailmas.
Peal 80 on pärast teist maailma sõda saanud demokraatia vilju.
No näed, eks, ja kindlasti, mis sa siis mõtled, et Venemaa vaatab seda rahuliku südamega pealt ja mõtleb ka eriti veel, kui NATO tuleb täielikult tema piiride juurde ja seab siis võibolla ohtu ka selle niinimetatud venelaste rahvusliku julgeoleku, nii nagu ameeriklased seda kogu aeg deklareerivad.
Ennetava rünnaku printsiipi me ju teame. Täpselt. Kui väed on piiri ääres, siis korraga lööb lambikene põlema, et aga paneme ennetava vastulöögi ka ära enne kui nemad
reageerivad. Sellepärast on ju täiesti selge, et nii me teame ju, et kui sa tahad rahu, siis sa pead sõjaks valmistuma. Ja pole siin tähendab venelast hukka mõista ega ameeriklast õigustada või tähendab vastupidi. See on kiisma ressursside pärast, see on kiisma mõjuvõimu pärast, sellepärast, et noh, see on ju läbi aegade niimoodi olnud. Ja kui me võime siit veel laiemalt edasi minna ja seda analüüsida ja noh, nii nagu sa ütled, et natsid ja teised puha, siis oleme ausad. Hitleril oli vähemalt üks teine Euroopa ees. Üks kõik, mis ta muud tegi. Ta päästis pool Euroopat venelaste hordide sisse tungi eest. Muidu oleks olnud kuni
permanentne revolutsioon.
Kuni selle paganama Portugali Sent Vincenti Neeme tipuni oleks mongoliitsed venelased ringi käinud ja vägistanud tervet Euroopat, mida nad tegid nende riikide ja nende rahvastega, kes jäid tema mõjus vääri, kuna teisel maailmasõja käigus Berliini pole rühkisid. Nad olid ju valmis ründama tervet Euroopat, et viima sinna solidaarset sotsialistliku korda päästma kõikide maade proletaarlased orjastavast ikkest ja täpselt nii, nagu nad oleksid, nagu peale teist maailma seda läksid, oleks nad läinud ka Euroopasse. Milline oleks olnud Euroopa nägu siis?
Aga vaatame seda Euroopa tänast nägu korra selle pilguga, et Sven Mikser tahab kaitseliidust lahti saada, eks ole, see on ta liidamast saada.
Seda ta on juba ammu elunud.
Jaa, täpselt niimoodi, aga nüüd läheme edasi. Meil on vaja palgaarmeed, sellepärast, et siis on meil kantide tugev löögi rusikas, kes teab relvi, kes oskab käituda, ja Oina Kari, kes ei oska mitte midagi teha. Ja kui meie palgaarmee juhtub kaotama või keegi maksab ta lihtsalt üle ja tuleb teise poole palgaarmee, kui lihtne on neil tappa või orjastada seda oinastunud massi, kes on nii nunnud, et nad pole elus relva käes hoidnud, kes on näosaadet nautinud ja pederidiral teinud.
No palgaarmee tähendab ikka seda nii nagu mujal maailmas.
See on ettevalmistatud tapmine.
Firmades käib üles ostmine. Ostan spetsialisti sisse, maksan rohkem. Sul on palgaarmee, no kuule, ma pakun sulle palju paremaid tingimusi, ma pakun sulle kaks korda rohkem palka. Muidugi, sa tead, mis kõige naljakam selle juures oli? Mul käis alles üks tuttav, ka juudi rahvusest, oli pikalt Venemaal ja tuli siit üle Tallinna, lendas siit Londonis ja läks edasi Ameerikasse ja ta oli Venemaal ja ta tuli ja rääkis mulle oma Venemaa muljeid ja ta oli hämmingus, ta kesk Venemaal ja siis mõtled, et kas sa tead, Arvi, sõjakomissariaatide juures on järjekorrad. Et noh, me loeme siin, et vägisi aetakse inimesi, tead, Ukrainasse sõtta, ta ütlesin, mis jutt see on. Vanemad mehed õllekõhtudega kõik seisavad, seal tahaksid ruttu teenima minna sellepärast, et neile makstakse ju väga korraliku palka, kui nad sinna sõdima lähevad. Ja ta ütles, et terve Euroopa ja siin need nii nimetatud meie sõjaväelast pole sellest asjast aru saanud, et täna on vene rahvus sõjaks valmis. Mõne aasta eest ta ei olnud valmis, aga täna on inimesed saanud aru, et sõda tuleb, sõdida tuleb ja sellega on enamus inimesi leppinud. Ja ütles, et see on kõige koledam, et Euroopa ei saa sellest aru ega ei taha sellest absoluutselt üldse aru saada.
Ma ütleksin, et selle 28 riigi näitega, mis siin mõned päevad tagasi oli, et nemad on rahul sõlmitud rahutingimustega Krimmis ja nemad ei taha sellesse sekkuda. Anti kaudselt mõista, et jänkid lõpetage oma tõmblemine. Me ei taha teie tuluallikaks saada.
No fakt on see, et see fakt, sest ma tean, et see informatsioon, mida ta rääkis, on adekvaatne.
Kas sa käis teise pool Uraali?
Ei, ta ei käinud teise pool Uraali. Ta käis siin pool, ta oli Baškiirias ja kus ta seal nendes kantides kõik ringi liikus. Aga noh, see on juba nagu märk ise enesest, et inimesed tulevad vabatahtlikult, tahavad minna ja komissariaatide juures on järjekorrad, võetakse noori mehi ja see rahva hulkim sinna koguneb, ta ütles, et noh, tõesti see oli nagu meie laulupidud.
No meie teame kindlalt jälle, et see väike värdjas Putin on kaotanud oma populaarsuse, mingisugune tühine 88% toetabki teist kõigest.
Ma tuletaksin ikkagi natuke ajalugu meelde, et Napoleon sai, Karl 12 sai, Hitler sai.
No miks nad said? Selle ütleb ju Hjalmar Mäe ilusti välja oma raamatus. Neil ei jätkunud inimesi tagalasse ja see sama asi on. Aleksander Suur vallutas maailma. Tal ei olnud tagasi teed. Kui ta oleks ringi pöörand ja hakkanud sama teed mööda koju minema, ta oleks maha löödud.
No jah, täpselt, sellepärast ta läkski ringi ratast.
Ja läks ja sai, just nüüd ma vallutasin selle,
sai suur...
Poisid paneme nüüd jooksuga enne, kui teised takka tulevad.
No aga põhimõtteliselt nii see oligi.
Ja oligi.
Ja ega nendest ajaloolistest sündmustest võib ju natuke nõppida. Me võime ju rääkida, et sõjatehnika on ju absoluutselt paremaks läinud. Et nüüd tänane lahing võib olla niimoodi, et grupp inimesi istub arvutite taga ja mängivad nagu sõjamängu. Troonid lendavad ja elavjõuga ei ole mitte midagi praktiliselt peal hakata. Sellepärast, et me oleme ju näinud ka teles ju kaadreid, kuidas siis ameeriklased hävitasid, kus olid linnatäis rahvast, käisid platsi peal, automaadid olid käes, täristasid ja ülevalt trooni pealt vaadati ja muneti sinna keskele, et noh, sihtmärk hävitatud, korraga lasti mitusada inimest vastu taevast, keegi ei käinud seal püssi laskmas, keegi ei tahtnud nendega Kalašnikovidega seal duelli pidada, lihtsalt tehti puhas vuuk. Niimoodi vaadates, millised on olemas massihävitusrelvad, mitte tuumarelvad, vaid igasugused õhkupritsitavad kütuse komponendid, mis siis plahvatates...
parem räägi.
No need on ju tegelikult kõik olemas ja kui me räägime nüüd, et see uus sõda, kui ta oleks ikkagi tegelikult nii nimetatud, annaks juba globaalse mõõdu välja ja kui annaks munetaks ükste selle vahendeid valimata, siis see saab üks igavesti kirju ja kole asi olema. Ja noh, tõesti, et siis ütleme neljas maailmasõda tuleks siin tõesti võibolla kivikirvestega, kui see asi niimoodi edasi läheks.
Noh, jah, see maailma sõjaks kujuneb, aga üks peke kakluskivi kirvestega võib tulla.
Ütleme niimoodi, et ega enne esimest maailma seda ei uskunud ka mitte keegi, et võib minna selliseks üleündliseks andmiseks.
Nüüd on muide esimese maailmasõja arhiivid enam vähem avanenud ja õige mitu huvitavat raamatut on välja tulnud. Sõja käivitajate omavaheline side oli nii häiritud, et nende telegrammid said näiliselt vale vastuseid. Mõni telegramm hilines 8 tundi, see viies telegrammis oli küsimus. Ja kui tuleb nagu vale vastus, siis see on solvav. Sellest järeldatakse teisi asju ja niimoodi võibki minna. Aga see oli hästi ettevalmistatud sõda ja käivitati ka nii, et mitte oma kätega. Aga hõri! Meil on niisugused relvad, meil tead ikka satelliidid sõidavad ja lennukid kaovad ära, neid ei leia muidugi üles, aga satelliit näeb, tead seda, mida sa üleeile söönud oled ja nii edasi. Ma tahaks öelda veel seda, et kogu selle tehnika juures, sa mäletad ka kindlasti 60. aastate detektiivi filme, kus inimene läks koju, sai kopsti kuklasse, pandi vanni, natuks aja pärast tõmmati spetsvidinaga punn eest ära ja voolas tema minema. Mida ma sellega öelda tahan, see on täiesti teostatav. See ei ole midagi ekstra keerulist. Niisugused avalikud tapmised, nagu see prantsuse satiiri ajakirja, need on etendused masside jaoks. Et oleks võimalik massidele öelda, siin on terve hulk elus tunnistajaid, meil on isegi võibolla videod, värgite, näete, kuidas, no kes, vajadusel juut, vajadusel nats, vajadusel separatist, Minu pärast kas või kirju koer, kes läks hulluks ja kujutas ette, et ta on inimene ja tahtis kätte maksta. Ja mais usub.
No jah.
Show must go on.
Loomulikult. Ja eks me teame ajaloos selliseid showsid, mida on korraldatud väga suurelt ja väga veriselt ja oma enese rahvaste vastu. Seda me oleme ju kõike päris lähedalt näinud. Veel.
See rahvas võibolla ei vali tagasi ühel hetkel.
No, aga...
Tähendab, tuleb rahvale ju kogut kätte näida.
Irm on argument.
Ja
läbi irmu, no, kõik valitsejad on üritanud oma positsioone kindlustada läbi irmu. Oled sa näinud, et keegi ka midagi head oleks teinud?
Aga hirm on ainult...
Täpselt nii palju kui vaja.
Sa valitseda inimese tahet, sest sina tead hirmu allikat ja tema ei tea.
Ja.
Korre.
See on juba iidamast aadamast, kui kas või ürgi inimene vaatas, kuidas müristas ja välk lõi ja ta ei teadnud, aga see oli kole ja ta kandis.
Ei usu.
Oh, ole nüüd.
Tead, enne kui
ega
ta sai
evolutsioonile
tuginedes inimeseks, lõi ka välku ega, ja müristas ja ei muidu, vanta seda tähele üldse.
Ega muidu poleks see religioon ka tekinud.
Ei tea, võimalik.
Jah. Ega mis me seda ikka niimoodi vaatame, muidugi me ei tea, kuidas need asjad olid päris täpsed ja kuidas need asjad edasi lähevad. Ja sellepärast ma arvangi, et katsuks saada nagu üks päev korraga ja vaadates nüüd üleüldist statistikat, siis võiksime me rõõmsad olla, et kui me hommikul silmad lahti teeme, et see päev on jälle meile kingituseks antud ja katsume siis saada niimoodi, et üks päev korraga, sellepärast, et kui me mõtleme selle peale, kui palju inimesi selle lööl, mille meie õnnelikult üle elasime, seda hommikut ei näinud, siis on ikka kole küll.
Ja, vana jumal armastab meid. Sellepärast ta sihukesi matsusid jagabki, et ta teab, et meie kannatame välja. Aitäh, Harri ja head inimesed, kohtume siis esmaspäeval.
Kindel linn ära võtta on vaja. Nõnda. korda tõusime koidikul, küll oli meid palju, iga sammuga jäi aina vähem. Ühel hetkel siis adusin, kõik ongi määratud, täna üksinda lõpuni lähen. Kindel linn on mu ees, raudne värav on kinni ja tornis paar laipa peab vahti. Peksan rusikad veriseks, karjun end hingetuks, isa, tee väravad lahti. Hüüan, isa, kas oled seal? Isa, kas kuuled? Värava taga poeg ootab. Vastuseks vaikus on, vastuseks vaikus, mida sealt oligi loota. Vastuseks vaikus, vaikus, mida
salvestatud 2015. aastal.